Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Program Kopskuif hier op Kaapse Kansel 729 AM. Dit is vir my 'n groot voorreg om elkeen van julle vandag welkom te heet hier by hierdie geselsprogram waar ons onderwys en skoolgemeenskap sake gesels. Ek is vandag baie bevoorreg om vir Almarie Scott, audioloog en spraakterapeut, by ons te verwelkom. Goeiedag Almarie.
Hallo Marcia en goeiemiddag aan jou luisteraars en ek sien baie uit om vandag met almal te kan gesels wat luister.
Dis fantasties, dankie vir jou en ons sien ook uit om 'n kykie in jou wêreld te kry en by jou te kom hoor hoe jy daagliks 'n verskil maak en geleenthede kry en ja, ons sien baie uit. So Almarie, ek wil sommer begin om te sê jy is een van slegs 6 LSLS gesertifiseerde auditiewe verbale daai woorde met jy daai woorde moet jy nou vir my en die luisteraars in doodgewone Afrikaans verduidelik.
Ek maak so. Dis nogal 'n mondvol. So LSLS staan vir Listening and Spoken Language Specialist. En AVT, jy was baie mooi met jou Afrikaanse vertaling. Ek gaan hom nie verder as jy probeer nie. Ek gaan hom in Engels doen. Staan vir Auditory Verbal Therapy. So, in 'n netedop sommer net wat dit beteken, is dis net 'n internasionale kwalifikasie wat ons kan verwerf by die A.G. Bell Academy in Washington, Amerika. En dit is 'n terapiebenadering wat ons gebruik om ons gehoorgestremde families en ons gehoorgestremde kinders te ondersteun en hulle te help sou dit die keuse wees en dit is belangrik om vir hulle die keuse te gee om spraak en taal vir kommunikasie te gebruik. Van ons families kies om gebaretaal te gebruik en dan van ons families kies om spraak en taal te gebruik en dit is dan die benadering LSLS AVT wat gevolg word om hierdie kinders en hierdie families te ondersteun in daai, ek kan nou die Engelse woord weer gebruik, journey, want dit is 'n journey. So dit is wat al daardie afkortings en akronieme beteken.
Ongelooflik, maar geluk. Ek dink dit is 'n merkwaardige prestasie om slegs een van 6 te wees. En waar het hierdie droom vir jou begin en wat beteken hierdie kwalifikasie vir jou?
Ja, so ek is verskriklik passievol oor gehoorgestremdheid en die hantering van die kind wat 'n gehoorverlies het en dit het al as 'n student begin. Ek het net so 'n natuurlike aantrekking gehad tot die veld en die area en die kinders en alles wat daar rondom met hulle moet gebeur en kan gebeur en al die geleenthede wat vir hulle geskep word. En ek het as 'n student, dan lees ek artikels, dan lees ek net van hierdie benadering AVT en dit gebeur daar ver in Amerika. En dan dink ek, ag ek wens, maar dit gaan waarskynlik nie vir my gebeur nie, want dit is baie duur, dit is baie ver en dan is daar familie, daar's trou en daar's kinders en daar's werk en dan vergeet jy en dan lees ek dit weer en dink ek, ai, maar nou het ek 'n familie hier in Suid-Afrika, nou gaan ek dit eers nie kan doen nie. En weet jy, so het dit nou maar oor my pad gekom. Die Here het geweet dit is 'n droom. Ek het toe nou die geleentheid gekry om dit hier in Suid-Afrika te kan doen met 'n persoon wat dit in Amerika gedoen het, wat 'n oud Suid-Afrikaner is, wat in Suid-Afrika kom bly het. Sy het 'n geleentheid gehad om ons te mentor, want dit is deel van die kwalifikasie. Ons moet baie noue mentorskap ontvang. Ja, en toe kan ek het hier doen en toe begin online en teletherapy en al daar die wonderlike technologiese dinge en wat die wereld eindelijk moet nou maar kleiner maak. En daar kry ek die geleentheid en ek besluit toe, ek gaan nie sê op radio oud ek is nie, maar ek is nie meer my 20, so besluit ek nou om hierdie ding aan te pak en om dit nou te doen, want dit is 'n droom. Geen nie om of ek 100 jaar oud is, ek dit ook gedoen het.
Ja. Dit is rarig merkwaardig en jy het verwys na die journey. Ek is seker dit was vir jou ook 'n spesiale journey.
Absoluut, en ek het soveel geleer, al het ek al ervaring gehad in die veld, ach, net om met 'n ander perspektief daarna te kyk, net om te weet, dit wat ek doen, word internationaal erken en aanbeveel, en dit is die regte manier, en ja, en ek het met soveel gesinne kon werk, ja, nee, dit was vir my, en met mentors te kon werk, wat ek in boeke van gelees het, wat toe vir my kon klas gee en lesings aanbied, so dit was absoluut wonderlik.
As jy jou vliegtuigkaartjie koop op pad Boston toe om jou referaat te gaan lewer, wil ons asseblief daarvan berig hier op Kaapse Kansel, hoor?
Ek hou dit in gedagte, ja. Maar ek is nog nie in my plan.
Nou maar toe.
Dankie, Michelle.
Jy verwys na spraak en taal en kommunikasie en ek gaan nou daai woord deel maak van my sin journey. So die dag as jy daai piep klein babietjie in jou arms vashou, begin daar inderdaad 'n ongelooflike nuwe fase in 'n ouer se lewe en 'n journey. So wil jy met ons 'n bietjie gesels oor die ontwikkeling van kinders se kommunikasie, daai eerste paar jaar van hulle lewens?
Ja, graag. So dis nogal interessant. En ek het dit ook nie besef toe ek swanger was nie, dis eers toe ek nou hierdie kursus eintlik doen, wat ons nou oor gesels het, dat ek kon besef, maar taalontwikkeling en die basis wat gelê word vir taalontwikkeling begin al voor geboorte in die baarmoeder. En die rede hoekom ek so sê, is omdat ons binneoor, ons cochlea, die slakke huis, in ons binneoor, is op 20 weke swangerskap ontwikkel. En op 25 weke swangerskap kan ons breinklank ontvang en word daai bane al in die baarmoeder in die brein vasgelê om te kan hoor en om daai auditiewe areas wat so belangrik is vir taalontwikkeling om dit te kan vaslê en te kan ontwikkel en sodat dit reg is vir stimulasie en meer stimulasie wanneer daai baba gebore word. So reeds daar begin taalontwikkeling reeds vir my. So ek wil eintlik vir mama sê, in swangerskap, sing en praat en dans en lees stories hardop, hoef nie kinderstories te wees nie, lees hardop vir jou man of lees hardop vir jou ander kind, daardie babietjie hoor al en ontwikkel al in die baarmoeder, daardie fondasievaardighede. So, en dit is nogal, mens dink nie daaraan nie, maar dit is verseker hoe dit gebeur. En dan word babietjie gebore en ja, en dan is babietjie nou daar en dan in daai eerste, ons praat van 'n kritiese periode van 0 tot 3 jaar in spraak en taalontwikkeling. So daai kritiese periode begin dan nou sommer al van dag 1 af. Daar gebeur ontwikkeling 3 tot 5 jaar verseker, dis ons voorskoolse jare. En dit is waar baie ontwikkeling gebeur, maar vir my is daai kritiese periode 0 tot 3 jaar. En hoekom ons so sê is omdat in daai 0 tot 3 jaar periode is ons het ons brein plastisiteit. So ons brein kan verander en ons brein kan aanpas en ons brein kan baie vinnig nuwe dinge leer. En soos wat dit ouer word, soos wat ons ouer word, so neem die brein se vaardighede af. So tussen 0 tot 3 jaar is daai brein se plastisiteit en daai neurone in die brein is optimaal om inligting te ontvang. Nou maar wat moet ons nou doen? Ek dink die belangrikste vir my is dat die brein moet toegang hê tot klank. En hoe weet ons dit? Ons moet weet of ons babas en of ons jong kinders kan hoor. So dis amper vir my eerste stap. As daai hekkie, want die oor is net 'n hekkie. 'n Hekkie wat oopgemaak word om klank te stuur na die brein toe. Maar ons hoor eintlik met ons brein. En as ons brein nie klank ontvang nie, dan kan ons nou maar praat en sing en stories lees, maar ons brein ontvang nie die klank optimaal nie en dan is daar 'n hindernis in die leerproses en in die ontwikkelingsproses. So die eerste ding is gaan vir my oor maak seker dat ons babietjies kan hoor en dat gehoor binne normale perke is. En dan die volgende ding is om 'n en ek gaan dit nou ek het dit nou probeer vertaal in Afrikaans. Ek gaan nou maar eers die Afrikaans sê. 'N taalverrykte omgewing te skep. In Engels klink dit vir my so veel lekkerder. 'n language enriched environment. Dit sê dit so goed en dit is wat ons moet doen. En hoe doen ons dit? Eenvoudig. Ons gesels en ons sing en ons speel en ons lees. En ek wil nou iets sê wat dalk 'n teerpunt is, maar skermtyd kan nie hierdie aktiwiteite wat 'n ouer moet doen, lees, speel, praat, sing, kan skermtyd nie vervang nie. En ek sien soveel kindertjies wat met fone in die hand sit of soveel gesinne met fone en selfs die ou klein ouetjie, 2 jaar oud sit met sy foon of sy tablet. Ek sê nie ons mag nie, maar ons moet dit beperk. En ek het nogal gaan bietjie lees daaroor en gaan tog vir die luisteraars net so bietjie aandering gee en dan ook sê hoekom. Hoekom dit nie 'n goeie ding is om net skermtyd te gebruik vir woordeskat en lees en spel nie. So 'n navorsing wat in Amerika gedoen is, wys vir ons dat onder die ouderdom 18 maande behoort kinders glad nie aan 'n skerm blootgestel te word nie. En dan en die rede daarvoor is dat die brein se ontwikkeling en die ontwikkeling van skoolgereedheidsvaardighede word negatief beïnvloed. 'n Jong kind het daai interaksie met boeke nodig. Blaai die boek om, het interaksie met die ouer nodig. Speel met my, praat met my oor dit wat hier gebeur. Ek wil daaraan vat. Ek wil dit voel, ek wil dit proe as dit moet gebeur. En dan tussen die ouderdom 18 maande en 2 jaar behoort skermtyd minder as 'n uur te wees. En dan ook net noem hulle dit kwaliteit applikasies, toepassings, daar is die woord, kwaliteit toepassings wat dan daarmee dan nou sekerlik bedoel word wat bietjie opvoedkundig is van aard. En as jy ook kan, en ek weet ek is self 'n ouer, soms het ek net bietjie, sjoe, ek moet nou net bietjie ietsie doen. Hier is die TV of hier is 'n skerm. Maar as jy kan en jy gee dit vir jou kind, wees by en gesels oor dit wat jy sien. Ek gebruik self 'n terapeeskerm. Kinders is mal daaroor want dit is 'n deel van hulle lewe.
Ja.
Maar kyk, ek is op daai pause knoppie, daai wag knoppie. Ek druk hom aan mekaar. Want nou wil ek eers praat. Nou wil ek eers sê. Nou wil ek eers hoor wat dink jy? Ek sit sommer klank af want my stem is die klank en my woorde is die woorde. So dit wil ek net so 'n bietjie oor skermtyd sê en dan gaan ek nou aan intussen dat ek gou hier kyk tussen 2 en 5 jaar maksimum van 'n uur skermtyd. So dis belangrik want ons moet met ons kinders praat. Ons moet daai language enriched environment skep. Waaroor praat ons? Ons praat oor dit wat 'n kind sien, dit wat 'n kind hoor, dit wat 'n kind in belang stel, dit wat voor hom is, dit wat in sy omgewing gebeur. Dit waarmee hy speel. Ons gesels daaroor. Ons hoef nie te gaan sit en gesels nie. Ons gebruik rotine. Kan jy dink by 'n babietjie hoeveel keer ry ons se toek? Hoeveel keer gee ons bottel? Elke keer sê ons vra sis wat daar rondom gaan. Ons sê mamma gaan nou gou-gou jou bottel warm maak want ek kan sien jy's baie honger. O, dis nou tyd vir jou bottel. Daai woord bottel word herhalende kere in frases gebruik en dis hoe ons kinders taal aanleer om herhalende kere woorde te hoor en dit dan te assosieer met o, hier kom die bottel. O, dis waarvan mamma nou gepraat het. Dis hierdie ding. Bottel is hierdie ding wat ek nou gaan drink. En in alledaagse rotines gebruik ons net taal. Ek wil nie ek kan nie eintlik meer as dit sê nie want dit moet so natuurlik kom. En dan sing ons rondom dit en ons maak rympies. Ek onthou ek het vir my kinders terwyl ons doeke omgeruil het, ons sommer rympies gemaak oor dit wat gebeur en sommer ek het sommer my eie liedjies daaroor gemaak. As ons 'n boekie gelees het, het ek sommer 'n rympie gemaak oor dit wat in die boekie gebeur. Ek dink dit is so belangrik dat ons regtig interaksie met ons kinders het. Ek weet nie of jy wil ek so bietjie met mylpale gee in die periode nie, maar ek het net so bietjie beginsel vir jou deurgegee.
Ek dink mylpale sal interessant wees as jy dit asseblief met ons kan deel.
Goed, ja, so ons pasgebore baba huil. Dis sy kommunikasie. Sy kommunikasie is huil en daarop reageer ons. Baie keer is daar ook armbewegings en gesiggie wat dalk 'n bietjie trek. So dit is nie verbale kommunikasie. Behalwe huil is verbaal en huil moet ons op reageer. En dan so tussen 4 en 6 maande ouderdom, dan wil ons sien babas begin laag. Hulle begin bietjie klanke namaak. Hulle begin so bietjie met babbelpatrone, papa, mamma, mamma. En dan 'n belangrike ding, hulle begin hulle naam herken. So ons so tussen 4 en 6 maande as ons 'n babietjie se naam noem, dan gaan jy sien oogies begin so bietjie draai en kyk waar ek hoor my naam, ek verstaan dit. Waar wie roep my? Op 9 maande is daar baie babbelpatrone. Dan het ons regtig lekker babbelpatrone met baie basiese klanke. Dit klanke, dit klanke, b klanke, m klanke, lekker baie klinkers a, o en e, maar daar's babbelpatrone. En dan ons groot mylpaal, so hier rondom 12 maande, dan begin ons eerste woorde hoor. Nou, eerste woorde kan wees mamma en pappa, of iets baie bekend in die kind se omgewing, bottie vir bottel byvoorbeeld. Maar dit begin gewoonlik hier rondom 12 maande, so ek hou ook nie daarvan te sê op 12 maande moet jou kind nou eerste woorde sê nie, want dit gebeur nie met alle kinders so nie, elke kind verskil. So daar so 'n bietjie van 'n venstertydperk so tussen 12 en 18 maande wil ons eerste woorde hê en wil ons sien dit raak meer en meer. En dan so hier op 2 jaar en dan sit maklik, ek verduidelik dit altyd vir ouers, so op 2 jaar moet hulle begin om twee woordjies bymekaar te sit. My pappa, pappa kom. Myne bal. My bal. Daai frasetjies wat begin op 3 jaar, word dit langer, dan soek ons bietjie 3 woordsinne. En dan hier op 4 tot 5 jaar is dit langer sinne. Ons kan hoor die grammatika begin korrek gebruik te word, daar's bietjie voorsetsel, daar begin bietjie voornaamwoorde. Hier op 5 jaar vir kind kan ek net al 'n lekker storie vertel wat het gebeur by die huis of wat het gebeur in die vakansie en hulle kan 'n lekker gesprek voer. Ek wil byvoeg mis, ja, hierdie mylpale wat ek nou gesê het, dit is dinge wat ons kan hoor uit die kind se mond kom. So ons noem dit ekspressiewe taal.
Goed.
Maar daai eerste periode, daai language enriched environment wat ons nou begin eintlik voor geboorte al. Dit is reseptiewe taal. So die ouer gee insette daar, gee input daar, gee taal, gee woorde. En daai kind gebruik daai eerste jaar om sy verstaan te ontwikkel van woorde. Want as ons nie die verstaan ontwikkel nie, is daar geen fondasie vir die ekspressief en die gebruik van woorde nie. Dis belangrik. So baie keer sal ek vir 'n ouer sê wat na my toe kom en sê my kind se taalontwikkeling is nie waar dit moet wees nie. Dan sal ek vir 'n ouer sê kom ons fokus bietjie minder op die output, op dit wat die kind sê, kom ons fokus, ons gaan terug.
Ja.
En ons fokus op input en ons gee vir daai kind woorde en taal en ons skep daai verrykte taalomgewing. Want dan is dit amper, dan kom die ekspressiewe taal amper outomaties. Ja.
So hierdie hele ontwikkelingsfase en gehoor en spraak is so 'n noodsaaklike element vir leer en speel en die ontwikkeling van sosiale vaardighede. En jy het aangedui die hele auditiewe verbale veld was nog altyd vir jou van universiteit daar af die fascinerende deel. So wil jy met ons gesels oor die wêreld van 'n kind met gehoorverlies wat nie gediagnoseer is of behandel word nie.
Ja. So dit is nou waar my passie lê. So ek het reeds gesê daai kritiese periode is 0 tot 3 jaar. So wat ons graag vir 'n kind wil doen, sou daar 'n gehoorverlies wees. En ons gaan nou dalk praat oor oorsake. Ons weet dit nie altyd wanneer ons babietjie gebore is nie. Maar ons kan dit uitvind baie vroeg. Sodat ons kan strategieë in plek sit en kan hantering in plek sit om vir die kind se brein om toegang te gee tot klank vir daai babietjie se brein. So gehoorsifting is nogal van my iets waar ek baie sterk voel en wat ek sal aanbeveel moet gebeur, want daar bestaan internasionaal so 'n protokol vir gehoorsifting en dan praat hulle van die 136 plan. Nou die 136 plan beteken dat gehoor moet gesif word voor 1 maand ouderdom. Dan moet 'n finale diagnose wees voor 3 maande ouderdom. En dan moet daar intervensie plaasvind op 6 maande ouderdom. En as ons dit kan regkry, dan kan ons vir ons kind met 'n gehoorverlies bied ons vir hom die geleentheid om spraak en taal vir kommunikasie te gebruik. As ons dit baie laat ontdek, ons praat van 'n laat diagnose maak, dan begin ons agterstande inhaal as ons wil hê ons kind moet spraak en taal gebruik vir kommunikasie en as 'n basis waarvandaan leer plaasvind. Soms is daai diagnose so laat dat ons weet ons gaan nie kan inhaal nie. Ons gaan nie al daardie ontwikkeling kan laat plaasvind voor 'n kind byvoorbeeld met skool toe gaan nie. En dan oorweeg ons dan gebaretaal as 'n opsie. Daar is van ons families wat dit reeds van die begin af oorweeg. So daar word altyd vir die ouers keuse gegee tussen die kommunikasiemodaliteit. Wil jy hê jou kind moet spraak en taal ontwikkeling hê of wil jy hê jou kind moet gebaretaal gebruik? En wanneer ons vroeg genoeg diagnoseer, en dis my eintlik die boodskap wat ek wil deurbring, kan ons vir die ouers daai keuse gee. En is daar 'n keuse om uit te oefen? Maar wanneer ons kinders laat diagnoseer met gehoorverlies, dan raak ons keuses al hoe minder. En kan ons nie vir ouers noodwendig sê, kan vir jou 'n geleentheid gee vir spraak en taalontwikkeling nie, dan gaan ons moet gaan na die gebaretaal opsie vir kommunikasie. Ja, so dit is vir my belangrik dat ons vir ouers 'n keuse kan gee en om vir ouers 'n keuse te kan gee, moet ons gehoor vroeg diagnoseer, reeds in daai eerste 3 maande. En dit is baie moontlik om dit te doen.
So, is daar oorsake van gehoorverlies?
Ja, daar's verseker oorsake. So ek gaan bietjie net 'n stapie terug gaan en sê en bietjie praat oor gehoorverlies en hoe dit kan presenteer.
Ja.
So dit kan permanent wees. En dan is die skade aan ons binneoor, ons slakkehuis, ons koglia en ons gehoorsenuwee. Maar gehoorverlies kan ook tydelik wees. En dan is die probleem gewoonlik in ons buiteoor, daar's dalk 'n infeksie in ons oorkanaal en die oorkanaal is geswel en toe en die klank kan nie deurgaan nie. Of die probleem lê in ons middeloor en dit ons ouers wat jong kinders het, veral onder die ouderdom van 3 jaar, weet van otitis media, weet van oorinfeksie, weet van gomore. So dis ons infeksie in ons middeloor wat dan 'n tydelike gehoorverlies tot gevolg het. Nou ek wil so bietjie praat voor ek oor die permanente gehoorverlies praat en die oorsake daar oor die tydelike gehoorverlies en ons oorinfeksies. Wanneer ons 'n tydelike gehoorverlies het tydens 'n oorinfeksie, dan kan ons gehoor afhangende van hoe erg die infeksie is, drasties geaffekteer word. En wat gebeur dan? Ons kinders hoor, maar hulle hoor nie optimaal nie. Hulle kan dalk ons stemme hoor, hulle kan hier en daar dalk 'n lekker lae frekwensie harde klank hoor soos a en o en n, maar ons hoë frekwensie klanke dit raak weg wanneer ons kind 'n gehoorverlies het tydelik met 'n gehoorinfeksie. Vir my as 'n ouer was 'n gehoorinfeksie amper soos 'n noodgeval. Want ek weet my kind se brein ontwikkel nie nou soos wat dit moet in hierdie periode nie. Ek moet hierdie gehoorinfeksie behandel sodat ek kan ontslaa raak van daai gehoorinfeksie sodat my kind se brein weer optimaal kan hoor. Kan ons oor net die hekkie en daai hekkie is nou toe. Daai klank kom nie by die brein uit soos wat dit moet nie. Ja, so dis my boodskap oor gehoor oor infeksie. Gaan behandel dit. Of 'n oorneus en keel of jou huisdokter, maar kry behandeling sodat dit kan opklaar so gou as moontlik. Goed. 'n Permanente gehoorverlies. Nou daar is verskeie oorsake en dit kan of 'n genetiese oorsaak wees of 'n of 'n oorsaak vanuit die omgewing. So ek gaan nou weer bietjie daaroor praat. So 'n genetiese oorsaak is baie dikwels 'n onbekende genetiese oorsaak. Nou ons kan gaan genetiese toetse doen en analises doen, maar dit is verskriklik duur om dit te kan doen. So baie keer is dit 'n onbekende oorsaak. En wanneer dit geneties is, is dit ook 'n wat ons noem 'n nou 'n Engels woord, 'n congenital hearing loss. Met ander woorde, die kind word so gebore. Dis die kind is gebore met daardie gehoorverlies. Soms kan so 'n gehoorverlies ook aan 'n sindroom of 'n neurologiese toestand gekoppel word, soos byvoorbeeld 'n Waardenburg sindroom of 'n Charge sindroom. Dis verskillende sindrome, maar dit is baie mens kan dit alreeds by geboorte sien. Ja, pediaters sal vir jou sê, o, hierso is aanduidings van hierdie tipe sindroom. En dit word geassosieer met 'n gehoorverlies, so kom ons gaan moet toets daarvoor. So dit is so in baie breë trekke ons genetiese oorsake van 'n gehoorverlies. Dan kan dit ook veroorsaak word deur 'n infeksie wat die mamma gehad het tydens swangerskap. Byvoorbeeld 'n rubella virus, soos in dit is Duitse masel virus, en dit is hoekom mamas ook kan inentings kry teen dit, sodat wanneer hulle in aanraking kom met Duitse masels, dan is hulle beskerm daarteen. En dan kan dit veroorsaak word deur faktore na geboorte. Nou dit is meer ons omgewingsfaktore. 'n Suurstoftekort, 'n babietjie wat prematuur gebore word, het 'n risiko vir 'n gehoorverlies. En ons moet dit in gedagte hou en daar moet ons gehoorsifting wat kan plaasvind, moet ons dadelik sê ja, ons wil gehoorsifting hê sodat ons dit vroeg genoeg weet. Dan is daar ook siektes soos byvoorbeeld meningitis wat dalk 'n bietjie in ons ouer kinders kan gebeur, masels, daar kom ons weer met ons masels virus, pampoentjie virus. Waterpokkie virus, dit kan op 'n later stadium ook lei tot 'n gehoorverlies. En dan natuurlik trauma aan jou 'n kopbesering, trauma aan jou kop kan ons, omdat ons gehoorbeentjies baie klein en fyn is, van ons cochlea, dis daar naby ons kop, en as jy dit baie hard stamp, dan kan daar iets verkeerd gaan en dit kan ook 'n gehoorverlies veroorsaak.
Sjoe, en nou sê gou vir my, is daar tekens wat mens dalk by kinders begin waarneem wat op gehoorverlies kan dui?
Ja. Soos reeds in ons pasgebore babietjie, het ons iets wat ons noem 'n skrikrefleks. So dit is wanneer daar 'n baie harde geluid is, dan het ons babietjie, het hy gooi sy armpie so agtertoe en dit is 'n dis 'n refleks. Hy of sy kan nie help nie. Dit is hoe hy wys hy het nou geskrik en hy het gehoor hierdie harde geluid. As ons dit nie sien by ons babas, 'n skrikrefleks op soos 'n deur wat toeslaan of 'n iets wat op 'n teëlvloer val byvoorbeeld nie, dan moet ons wonder daaroor.
Ja.
Goed. Want dit kan selfs 'n babietjie uit slaap uitwakker maak as dit hard genoeg is. Of as jy kan selfs in slaap bietjie daai skrikreaksie sien. So dan moet ons bietjie wonder, moet ek nie maar net seker maak. Dan en as ouer babas, hulle reageer as hulle vir hulle speelgoed gee met klanke. Mens kan sommer sien op hulle gesiggie wanneer die klank aankom, daar vind 'n verandering in gedrag plaas. Hulle reageer op musiek. Hulle reageer op stemme in die omgewing. Ons baba tussen 4 en 6 maande begin naam herken, begin bietjie haar oogies draai. Hierso so by 5 maande, 6 maande begin hulle koppie draai as hulle naam hoor. As ons dit nie sien wanneer ons baba roep van 'n afstand af of bietjie agter hom en ons baba sien ons nie, se rooi vlag. En ons moet dalk verder net seker maak. En dan by ons ouer kinders, ek sê altyd as ons op 12 maande darm nog nie 'n poging tot 'n eerste woord het nie of babbelgedrag ten minste op 12 maande nie, lekker baie babbelpatrone nie, dan is dit ook 'n rooi vlag. Vir die moontlikheid van 'n gehoorverlies.
Almarie, dit is fascinerend om na jou te luister en soos ek sit en luister, raak ek net weer opnuut bewus van die groot skepingskrag en die Here se almag en hoe wonderlik al hierdie komponente so net by mekaar is en hoe die een die ander voet en ensovoorts ensovoorts. So
ja.
Dit is 'n heerlike gesprek om met jou te hê. Ek wil net nou gou vinnig 'n breek vat en dan as ons terugkom, dan gesels ons met jou verder oor spraak en taalvaardighede en lekker raad wat jy kan gee. So ja, bly by ons. Ons vat net 'n vinnige breek. En as ons terugkom, kuier ons verder saam met al. Luisteraars, welkom terug. U is ingeskakel hier by Kaapse Kansel 729 AM. Dit is Kopskuif, die geselsprogram saam met my Mirsha Eksteen en vandag gesels ons met Almarie Scott, audioloog en spraakterapeut. Ons het net voor die breek op hierdie heerlike reis van ontdekking saam met Almarie gegaan oor die ontwikkeling van kinders, taal, spraak, kommunikasie en dan ook is ek baie nuuskierig om te hoor. Almarie, het jy raad hoe ouers hulle kinders kan help met spraak en taalvaardighede?
Ja, ek het verseker raad en ek wil sommer weer sê ek het al so 'n bietjie daaraan geraak is dat ons hoef nie te gaan sit en tyd te maak om hierdie spraak en taalvaardighede te ontwikkel en hierdie strategie te gebruik nie. Dit moet sommer so in die alledaagse rotine gebeur. Ek het ouers wat vir my vra nou, wanneer moet ek nou dit doen? Hoe dikwels moet ek dit doen? Watter speelgoed moet ek gaan koop? Jy hoef niks van daai goed te doen nie. Jy gebruik jou alledaagse rotines. En ek gaan nou strategie gee wat mense in alledaagse rotines sommer kan gebruik. Nou, kom ons dink wat is alledaagse rotines? Vir 'n baba se doeke omruil, dis eet. Dis badtyd, dis slaaptyd. Vir ons ouer kinders is dit die skool dalk 'n skoolrit kleuterskool toe. Dis 'n rotine. Daar gebeur baie dinge. Is 'n verjaardagpartytjie, is om terug te kom van die skool af, is om dalk 'n boekie in die middag te lees. Is om net lekker te sit en gesels en middagete te eet. So al hierdie daaglikse aktiwiteite kan gebruik word. So die eerste raad wat ek het of strategie wat ek wil deel is wees 'n radiokommentator. Hier praat ons nou die radio. Wat doen ek en jy Mirsha ons gesels. So en dit is wat ouers kan doen. Wees 'n radiokommentator. En nog 'n belangrike ding wat ek wil sê is praat oor dit wat jou baba of jou kind interesseer. En ek val nog ook in daardie struikelblok in terapie self van ek het hierdie doelstelling in my kop. Ek wil nou eintlik vandag vir my kind leer van kleure. Maar my kind is glad nie nou geïnteresseerd in kleure nie. Sy sit en speel nou met haar, ek weet nie, met haar wat ook al voor haar is. Sy sit en speel nou met haar pop. En sy wat aan die pop se hare, sy's min geïnteresseerd of die pop nou blou rok of swart skoene aan het. Ons in Engels sê ons take your child's lead.
Ja.
Gesels met dit wat die kind interesseer want dan vind leer plaas. Anderste luister hy in elk geval nie vir jou nie. Want sy breinspasie is nie daar nie. Wat jy wil hê dit moet wees nie. So volg jou kind se geïnteresseerdheid, dit wat voor hom is. Waarna hy kyk. Waaraan hy vat, wat hy besig is om te proe, wat hy hoor en praat daaroor. Dan kan jy ook gesels oor dit wat iemand anders dalk in die omgewing doen as hy opkyk, hier kom pappa in en hy kyk op. Ja, hier kom pappa, hy gaan nou gou-gou vir ons wat ook al doen. So gesels oor dit wat in die omgewing ook gebeur, oor mense wat daar dinge doen. As jy besig is in die kombuis om kos te maak, mamas gaan nou die tamaties sny en ons gaan dit lekker op 'n broodjie sit saam met die kaas. Kom ek kry gou-gou die brood. Ja, en selfs met 'n baba. Ek het selfs wanneer my baba by my sit, in die kombuis, het ek dit deeltyd gesê en gepraat want hulle hoor en hulle maak assosiasies want hulle brein is so ontvanklik vir die woorde. En mens hoef ook nie, altyd direk met 'n kind te praat nie. 'n Kind of 'n baba hoor ook gesprekke in die omgewing. Tussen die mamma en die pappa, tussen mamma en die boetie of die ouer boetie of sussie. Ek gaan nou sê 90% van ons taalontwikkeling vind plaas deur iets wat ons noem incidental listening.
Sjoe.
Ja, ons leer nie elke woord vir 'n kind nie. Dis onmoontlik. Maar kinders is so geprogrammeer om te luister dit wat in die omgewing plaasvind. En om dit ook as taalontwikkeling en die meeste as taalontwikkeling te gebruik. Nou gaan ek terugkom na gehoortehuur. Wat is incidental listening? Dis dalk iemand wat so 'n meter of 'n meter en 'n half van my af staan en met iemand anders praat. As daar nie optimale gehoor is nie, het sy sit 'n oorinfeksie of 'n permanente gehoorverlies. Daai afstand laat hy kind toe om nie incidental listening te kan doen nie, want hy hoor nie, hy kan nie, hy het fisies nie die vermoë nie. En dis dan kom dit weer terug na toegang van klank na die brein. Maak seker dis daar. Hanteer daai oorinfeksie sodat jy vir jou kind geleentheid gee om hierdie strategie te kan gebruik. Goed, nog 'n lekker strategie vir ouers is 'n bietjie by ons ouer kinders. Nee, ek sê nou ouer kinders, ons kan dit by ons babas ook gebruik. Ek doen baie dit met babas, besef ek. Is ons moet keuses gee wanneer ons met ons kinders praat. Kyk, en selfs met ons baba, want ons baba gaan of sy handjie uitsteek of hy gaan sy oogies gebruik om dit te kommunikeer. Kyk, ons gaan nou 'n bietjie lekker speel van ons gaan nou so 'n bietjie speeltyd hê, ek en jy. Nou wonder ek waarvoor is jy lus? Wat wil jy speel? Kyk, mamma het 'n rattle en mamma het 'n boekie. Watter een gaan ons speel? En dan wat doen jy? Jy wag. En jy kyk na baba se respons of jy wag vir jou ouer kind om te wys, om te kyk of om te sê boekie. Sou hy nie verbaal reageer en net na die boekie wys dan kan jy sê: "O, lekker, ons gaan lekker boekie lees. Sê vir mamma boekie." En jy wag. En as boekie nie kom nie, is dit okay. Jy gaan nie frustreerd raak daaroor nie, maar jy gee geleentheid. Sou die kind wou probeer om my woord te sê, om my woord te sê. En jy gee geleentheid vir jou baba om bietjie te prosesseer. Ratel boekie. Okay, mamma het gesê hierdie is 'n ratel, hierdie is 'n boekie. Kom ek dink bietjie oor wat een is, wat een en ek kyk na die boekie. En daar het klaar iets in die brein plaasgevind om 'n assosiasie te maak en begrip vas te lê.
Ongelooflik.
Ja, so keuses met alles. Wil jy 'n appel hê of wil jy chippies hê? Moet nie 'n keuse gee wat jy nie wil hê nie, want as die kind daai keuse uitoefen, dan gaan jy vir hom dit gee. So wees versigtig met jou keuses. Maar gee keuses. Wat is daar nog? Lees. Ons gaan net nou dalk gesels oor lees verder.
Ek sal graag ja.
Ja. Kom ons gaan hierdie strategie dan kom ons terug na lees. Lees. Ek gaan net eers dit sê. Dan ja, iets wat ons noem dit word genoem linguistic mapping. 'n Baie eenvoudige term is vertaal jou kind se natuurlike gebare in woorde. Veral by ons jonger kind. As ons jonger kind besig is om taal te ontwikkel, word daar baie keer 'n koppie geskud of daar word 'n voetjie gestamp as hulle nie iets wil hê nie of daai handjie gaan uit na daai speelding toe. Gee woorde. O, mamma sien jy wil nie dit hê nie. Sê vir mamma nee. Ek wil nie. Of wanneer die babietjie uitreik na daai boekie toe, sê vir mamma het hulle 'n boekie hê, ons moet lees. O, ons gaan nou lekker boekie lees. En nadat jy al 3 keer die woord boekie gebruik of 2 keer. So gee woorde vir daai nie-verbale wat heeltemal deel is van normale ontwikkeling en taalontwikkeling se kommunikasie, maar gee woorde daarvoor.
So.
Goed. Dan kom ons kyk gou. Ek moet dit ook by lees dalk bietjie meer aangesluit het, maar sing liedjies en sê rympies. Maak jou eie liedjies, maak jou eie rympies as jy dit nie ken of onthou nie, gaan Google dit. Mens kry nogal daar's Afrikaanse rympies as jy gaan Google, gaan jy hulle kry. En liedjies as jy vergeet het van hoe klink hulle, gaan soek hulle en gaan leer hulle weer en sing hulle. Dan ja, het ek nou nog 2 dinge wat ek dink ek graag wil deel. Brei die kind se taal uit. Weereens vir ons ouer kind. As ons ouer kind wat begin eerste woorde, hulle begin gewoonlik met een woorde. Baba of Bul, en dan wys hulle na daai bul byvoorbeeld. Sit ietsie by. Ja, dis 'n groot bul. Ja, dis 'n rooi bul. Ja, skop die bul. So jy brei jou kind se een woord brei jy uit.
Mm.
En jy gee vir hom 'n taalmodel van hoe gaan ek begin langer sinnetjies en frases maak.
Mm.
Ja. So jy sit net 'n beskrywende woord by of jy sit 'n werkwoord by. Ja, hierdie is 'n moeilike een. Beperk die hoeveelheid vrae om taal te ontlok. Dit was wanneer ek 'n kind by my terapie het en ons gesels oor 'n boekie of ek doen 'n evaluasie en ek weet dit is maklik en ek weet 'n ouer is ook senuweeagtig en voel my kind moet nou woorde sê en my kind moet woorde begin sê, wat moet ek doen? Dan default ons na wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat doen jy? Wat is dit? Net om 'n woord uit te kry. Daar's 'n ander manier want wat ons doen, ons plaas die hele tyd hierdie verwagting op hierdie kind, hierdie druk op hierdie kind, jy moet nou die woord sê en inherent besef daai kindjie eintlik ek weet nie, ek kan nie, ek kan dit nie regtig doen nie. En dit word net al hoe stiller. Maar daar's 'n ander manier. So kom ons probeer kommentaar lewer. Nou ek sê dit weer, dit is nie so maklik soos wat dit klink nie. Ek self, as ek my weer kon kry, dan vra ek 10 vrae in terapie. Dan dink ek, nee, stellings. Kom ons maak stellings. Kom ons lewer kommentaar. So ek sal byvoorbeeld sê nou ons lees, ek is nou weer by lees 'n boekie, ons gaan nou lekker oor lees praat. Sê nou ons lees, dan sal ek in plaas van om te druk op die prentjie te sê wat is dit, sal ek sê, mamma sien ietsie waarmee ons lekker kan speel elke dag.
Hmm.
Ek wonder wat is dit? En dan wag jy.
Sjoe.
En as jou kind dan na die bal toe wys en sê, "Ja, dis die bal. Kom ons sê bal." En as hy dit nie sê nie, is dit okay. Maar jy vra nie wat is dit nie. Dis nie 'n toets situasie nie, dis 'n leer situasie.
Hmm.
Ek sê altyd vir ouers, "Don't test, teach."
Okay.
Ja. Want dit in 'n ouer het nie die bedoeling en selfs ek as die terapeut, ek moet dalk meer ek frases gebruik. Ek het ook nie die bedoeling wanneer ek vra om 'n kind te toets nie. Want dit kan so voel vir die kind. Ek wil hom help. Dis al wat ek wil doen.
Correct.
Maar dit kan so voel.
Mm.
So nog 'n stelling byvoorbeeld is sê nou maar die kind sit en speel of baba sit en speel met ietsie. Ek wonder, nee, kom, ek gaan dit so doen. Ek sien jy speel so lekker. Ek wonder waarmee speel jy?
Mm.
Ja, of mamma is besig om kos te maak. Ek wonder wat maak jy? Ja, so jy doen amper 'n ekstelling. Jy maak 'n ekstelling en dan vra jy op die ou en tog maar 'n vraag, maar dis nie 'n wat is dit toetsvraag nie.
Sure.
Ja. Ja, so dit is soort van daar's nog baie, maar dit is lekker praktiese alledaagse makliker strategie om te gebruik.
Jy het na lees verwys en ek wil tog hê ons moet die laaste gedeelte van ons program bietjie daaroor gesels want
ja.
Lees is een van daai goed wat net altyd deel is van ons. Byna alles wat ons doen, behels die vermoë om te kan lees. En
ja.
Ek dink dit is 'n belangrike vaardigheid wat 'n kind nodig het om sukses te behaal. So gesels met ons oor lees. Hoekom is dit so belangrik?
Ja, ek gaan definitief daaroor gesels. So, ons behoort vir ons kinders elke dag hardop te lees.
Sjoe.
Elke dag. Ek gaan nou kom by hoeveel keer. En ja, en dit is nogal skrikwekkend oor wat navorsing al bewys het, maar ons moet dit prakties hou. Goed, so ek begin met elke dag. Elke dag hardop lees. Hoekom? Want navorsing het gewys, dis een van die belangrikste aktiwiteite wat ons kinders kan doen. Want daar gebeur die volgende goed as ons lees. Ons brei woordeskat uit. En woordeskat of om 'n woord te verstaan is 'n fondasie om 'n woord te sê. Jy gaan nie 'n woord sê voor jy hom nie verstaan nie. En in lees leer ons die begrip van woorde binne die konteks van die story, binne die gesprekke wat daar plaasvind rondom die prentjie op die bladsy.
Wow.
En nou voor ek verder uitgaan oor boodskap, wil ek ook sê, ek het nou gesê, skep 'n taalryke omgewing.
Hmm.
Maar dis nie vir alle ouers natuurlik om so baie te praat nie.
Hmm.
Dis vir ouers soms moeilik om dit te doen. Maar as 'n ouer kan lees, dan is die woorde daar vir jou. Dan moet jy dit net lees. En dan, vir 'n ouer wat moeilik kan praat die hele tyd oor wat nou gebeur om daai radiokommentator te wees, raak daai boeke net belangriker, want dan is daai teks vir jou daar. En jy hoef nie, dit word dan sommer vir jou gegee.
Mm.
En dit maak dit vir jou as ouer makliker. Ok, so dit is nou so, excuse, so ietsiekie hier aan die kantlyn. So uitgebreide woordeskat, verskriklik belangrik vir akademiese vordering. Ons kinders moet, wanneer ons lees en spel, en wanneer ons begin 'n sinnetjie lees, en ons moet sin maak daarvan.
Mm.
As ons nie daai woorde, as ons nie, ek sal amper sê, 'n wêreldkennis oor die woorde het nie, as ons nie 'n begrip van die woord het nie, dan gaan ons baie moeilik 'n woord kan saamvoeg, as ons lees, sê nou maar soos, klip.
Ja.
As jy nie weet wat is 'n klip nie, dan maak daai klip maak jou geen sin nie, want jy het niks in jou brein wat jou gaan help om daai woord te verstaan nie. So verstaan is vir my amper belangriker vir woordeskat as om die woord te gebruik. Dit gaan natuurlik om. Dan moet ons ook, en ons moet kan verstaan om oor goed te kan redeneer.
Ja.
En om te kan sin maak van dit wat ons lees, en om op die ou end te kan leer. Ons moet lees en dit wat ons lees moet ons kan leer en ons moet dit kan onthou. So woordeskat begin by lees hardop en dan gesels daaroor. Want nou wil ek, dis die tweede ding wat navorsing gewys het. Die meeste interaksie en gesels tussen 'n ouer en 'n kind is nie noodwendig in jou daaglikse roetine dit is wanneer daar 'n boek gelees word.
Mm.
Want dit ontlok dit net natuurlik.
Mm.
'n Kind vra, 'n ouer reageer. Daar's 'n prent voor jou, jy raak opgewonde oor die prent wat jy sien. Dit stimuleer 'n gedagte uit dalk uit jou kindertyd uit, jy vertel 'n storie. Die kind reageer op die storie. Daar's nuwe woorde. Wat is dit, mama? Wat beteken dit?
Mm.
Wat jy nou net vertel het. So die meeste interaksie vind plaas tydens lees, hardop lees. In vergelyking met enige ander aktiwiteit. Hardop lees vir die ouderdom van 5 beïnvloed nie net taalontwikkeling nie, dit beïnvloed geletterdheidsontwikkeling, ons lees en ons spel, en ons akademiese leerproses wat daarna volg. Boeklees bevorder aandagspan en luistervaardighede. Want jy het jou kind se aandag is by die prent, jy het luistervaardighede. 'N Kind leer dan om te luister terwyl mamma praat. En ek wil graag weet wat gebeur nou volgende. En hoe gaan ek dit weet? Ek moet nou luister hierna. En ek moet aandag gee, want ek wil graag tot die einde van die boek sit. Want ek hou van dit wat hier gebeur. So ek leer bietjie om te sit en te wag en ietsie klaar te maak voor ek opspring en iets anders doen. Dit help met probleemoplossing. Want hier gebeur iets in 'n boek. Die brandweer moet nou geroep word want die kat sit in die boom. Goed, nou wat gaan hierdie brandweerman doen? Wat dink jy? Wat dink jy kan hierdie brandweerman doen?
Kom,
dink 'n bietjie daaroor voor ons omblaai.
Sjoe.
Ja. En dan daarmee saam is dit dan nou kritiese denke ook. Dink jy dis 'n goeie idee as hierdie brandweerman nou hier gaan aankom met net 'n brandweerslang. Gaan dit ons enigins help? En dan is daar 'n hele gesprek wat daar rondom kan plaasvind. Dit is kardinaal. As 'n ouer vir my sê, maar ek werk die hele dag. Ek het nie die voorreg om in daaglikse roetine met my babietjie te wees nie, dan sê ek lees net 'n boek.
Hmm.
Voor ons gaan slaap of wanneer dit 'n rustige tydjie is wanneer jy by die huis kom. Al doen jy net dit, dan doen jy reeds verskriklik baie.
Wow.
Ja.
Ongelooflik.
Ek wil sê hoeveel boeke, want ek
asseblief,
dit is interessant gevind en ek het geskrik hiervoor. So in my aanvanklike kursus studie waaroor ons gepraat het,
ja,
het die persoon gesê vir gehoorgestremde kinders om hulle taalontwikkeling te stimuleer, 10 boeke per dag. Nou, ek sal dit nie kon doen nie, as ek 'n mama was van 'n gehoorgestremde kind nie. 10 boeke is verskriklik baie. As jy kan, asseblief doen dit. Toe het verdere navorsing vir ons gewys, 3 boeke 'n dag. Mm. Nou, dit is al meer haalbaar. So, en dit is nogal vir my interessant hoe hulle die 3 boeke opdeel. Een gunsteling boek, want ons kinders het dit... Ja, hulle gaan na dieselfde boek toe. Ek wil weer daai boek hoor. Ek wil weer daai boek hoor. En later is jy as mama of papa so moeg om hierdie boek te lees. Ja, nee, ek wil weer daai boek hoor. So gaan vir daai gunsteling boek. Dan gaan ons dalk vir 'n ander boek wat soms lekker werk, wat al bekend is, dan sal jy sê, maar kom ons vat bietjie een van jou ander boeke wat ons al voorheen gelees het of wat jy al ook na gekyk het.
Ja.
En dan vat ons 'n onbekende boek. Dan mag mamma kies of pappa kies. Jy sê maar hierdie boek lyk vir my oulik.
Okay.
Ek dink ons moet hom lees.
Dis oulik.
En dan ja, dit was ook nogal vir my 'n oulike manier om dit aan te pak en om dalk ook 'n oorgang te maak van die gunsteling boek van dalk word die bekende boek dan word dan die gunsteling boek. En dan kry ons nog 'n nuwe bekende boek en dan 'n nuwe boek. So dit was nogal vir my oulik.
Baie ja.
Ja, en 3 boeke. Nee, altyd tyd nie, maar ten minste is dit beter as 10. Ek sal nie kon 10 doen. Ek het 'n mamma van 'n gehoorgestremde seentjie en sy sê vir my sy het 10 boeke gelees en daai seentjie doen fantasties.
Wow.
Maar sy kon dit doen. So well done vir haar wat dit kon doen. Maar ons kan dit nie almal doen nie. Ek sal dit nie kon doen nie.
Wow.
En dan as dit nog steeds vir jou moeilik is, dan sê navorsing ten minste 15 minute 'n dag. Ja.
Shoo.
So dit is wat ek oor lees op hierdie oomblik wil sê. As jy nog vra, Misha, kan jy enige tyd vra, maar dis my lees inligting of my
uitstekend. Uitstekend.
Ja.
Daai wat jy gesê het van konteks, toe jy verwys het na die klip. Dit was nogal vir my regtig iets wat uitgestaan het, want nou een oggend toe maak ons ook klaar vir skool en ek sê vir my dogtertjie, ons moet nou gou-gou maak, dis tyd om in die pad te val.
Ja.
Maar luister, sy begin lag, nê? Want ek dink sy het seker in haar prentjie gesien hoe val ek in die pad, want dit was nou nog nie 'n begrip wat bekend was nie. So alles wat jy gesê het tot gesprekvoering, tot verduideliking. Ja. Dis fantasties hoe dit alles voortspruit uit lees uit, nê? Hierdie gesprekke wat jy kan voer en kan gesels en dis fantasties.
Ja, en jy het sommer 'n teks voor jou. Jy hoef nie uit te
dink nie, jy,
ja, jou leidraad is hier voor jou. Jy moet net daarmee loop. En gesels.
Almereeks baie spyt dat ons program einde se kant te staan, want dit is een van daai gesprekke wat mens net nie kan wag om te hoor wat is die volgende stukkie raad en wysheid en insig en konteks wat jy met ons deel nie. So dit is regtig 'n voorreg om jou hier op die Kopskuif program te hê as een van ons ateljee gaste en ek sal dan graag wil hoor of jy nog so laaste gedagte van jou kant af het om met die luisteraars te deel.
Ja, graag, Misha. Ek wil ook net sê, dit was vir my heerlik om met jou te gesels en ek wil eintlik nou nog verder gesels.
Ag, ons gaan weer kuier.
Ons tyd is min.
Ja, ons tyd is ongelukkig min, maar ons gaan weer kuier.
Ag, maar wat ek net vir ons luisteraars dan nou net so 'n paar, ons noem dit take-home messages, wil gee is, maak seker jou baba kan hoor, maak seker jou kind kan hoor. Spreek 'n oorinfeksie aan so gou as moontlik. Beperk maar jou skermtyd, jonger as 3 jaar, praat, en dan wil ek sê, as jy as 'n ouer voel iets is nie reg nie, volg jou gut.
Sure.
Ja, volg jou gut en gaan soek hulp. Maak nie saak of 'n dokter vir jou iets anders sê, of jou man vir jou iets anders sê, of ouma en oupa iets anders sê nie, ek vertrou 'n mamma se kat, en daar's nie 'n Afrikaanse woord vir kat nie. Jy het so hierdie gevoel so diep in jou. Mm. Iets is nie vir my reg nie. Vertrou dit, doen iets daaraan. En dit is waarmee ek ons luisteraars dan wil los en ons gesprek mee wil afsluit.
Almarie, baie baie dankie en van my en die luisteraars wens ons vir jou alles wat mooi is toe. Mag jy ook seën en oomblikke van floreer in jou persoonlike lewe en ook in jou praktyk en daar waar jy 'n verskil maak, ontvang en baie dankie ook vir dit wat jy vandag met ons gedeel het en ons hoop om jou spoedig weer terug te verwelkom hier op die Kopskuif program.
Baie dankie Misha en dit gaan vir my lekker wees om weer met julle te gesels.
Alles van die beste, mooi bly.
Dankie, tata.
Tata. Luisteraars, ek wil graag afsluit met hierdie gedagte van 'n kind wat sê vir sy mamma en pappa, onthou, my handjies is nog klein, moenie volmaaktheid verwag wanneer ek 'n prentjie teken, 'n bal vang of my skoenveters vasmaak nie. My beentjies is kort en ek kan nie altyd byhou nie. My oë sien gedurig nuwe dinge raak, laat my toe om hulle van naderby te beskou en te ondersoek. Vergeet die huiswerk vir 'n rukkie en verduidelik aan my die dinge van hierdie wonderlike wêreld wat ek nie verstaan nie. My gevoelens kry ook seer. Moenie op my skree en neel oor dinge wat ek verkeerd doen nie. Vertroetel my soos 'n klein noot, lei my op die regte pad, leer my die lewenslesse met liefde. Ek is 'n spesiale geskenk van bo. Dit bring ons aan die einde van ons saamkuier hier vandag op Kopskuif. Baie dankie vir vandag se saamkuier en dankie vir elke luisteraar wat deel is van die Kopskuif familie. Onthou dat hierdie episode van Kopskuif en elke vorige episode weer geluister kan word op Potgooi. Besoek www.capehulpit, klik op Potgooi en dan op Kopskuif. Skakel elke Saterdag van 4 tot 5 by 729 AM Radio Kaapse Kansel in waar ons onderwys sake gesels. Want ons by die ATKV glo dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. Ek groet tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.